ក្រុងតែបានអានហេតុផលនិងអំណះអំណាងក្នុងលិខិតរបស់រដ្ឋបាលប្រិឈើភ្លាមសំណៅចំអករបស់មហាជនក៏បានបន្លឺឡើងភ្លាមៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះបានលើកយកហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលមួយចំនួនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដោះដូរដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍនោះគឺក្រុមជុព្រៃចេញមកជាយីដំណាំប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានផលិតជាឃ្លីបត្រូលចំអកលើរឿងនេះអ្នកត្រូលបានកាត់តវីដេអូសម្ដែងបែបចំអកដោយយករូបភាពជ្រូកព្រៃមួយក្បាលតាំងនាមខ្លួនជាជ្រូកព្រៃភ្នំតាម៉ៅហើយចេញមុខមកបកស្រាយថាខ្លួនអត់បានដឹងរឿងអ្វីនោះទេកុំចោទប្រកាន់ជ្រូកព្រៃភ្នំតាម៉ៅផ្ដេសផ្ដាសវីដេអូត្រូលគឺជាប្រភេទវីដេអូដែលកាត់តឃ្លីបណាមួយក្នុងភាពយន្តឬការសម្ដែងណាមួយឬការប្រើប្រាស់រូបភាពអ្វីមួយដោយបញ្ចូលជាពាក្យសម្ដីឌឺដងដាក់ផ្លែដាក់ផ្កាទៅក្នុងរឿងរ៉ាវមួយតាមការចង់បានរបស់អ្នកបង្កើតជាក់ស្ដែងវីដេអូត្រូក្នុងរឿងនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានប្រើរូបភាពជូកព្រៃមួយសន្លឹកដោយបានដាក់បញ្ចូលសម្លេងឌឺដងក្នុងន័យថាជូកព្រៃភ្នំតាម៉ៅមិនបានសាងកំហុសអ្វីដោយការចោទប្រកាន់របស់មនុស្សនោះទេត្បិតតែប្រជាជនมันអាចមានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍វិទ្យុកាសែតឬទស្សនាវដ្តីដើម្បីបញ្ចេញនូវមតិយោបល់របស់ខ្លួនតែសម័យឌីជីថលនេះមហាជនអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបង្ហូតក្តីកង្វល់ពាក្យពេចន៍ដែលមានទុកនៅក្នុងចិត្តមកបង្ហាញប្រាប់សាធារណជនបានក្រោយពីរងការតិចតៀនពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងចាស់ដៃលើរឿងដែលផ្ដល់សិទ្ធិអភិវឌ្ឍតំបន់ដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏សម្រេចពន្លត់រងើកភ្លើងមួយនេះវិញដោយដកសិទ្ធិលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅភ្នំតាម៉ៅហើយថែមទាំងតម្រូវឲ្យដាំកូនឈើលើដីដែលបានឈូសឆាយឡើងវិញទៀតផងរឿងហេតុខាងលើនេះជាបដិវិធកម្មខ្លះៗដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានរឿងចម្រូងចម្រាសតាក់ទងនឹងរឿងដោះដូរដីភ្នំតាម៉ៅនេះមកដល់ត្រឹមនេះសំណួរចោទសួរថាតើហេតុផលដែលសំអាងខាងលើនោះសមហេតុសមផលឬទេហើយការផ្ដោតសិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍលើសម្បត្តិធម្មជាតិដែលមិនទាន់អស់សក្តានុពលជារឿងត្រឹមត្រូវមែនឬដំបូងយើងសូមលើកយកហេតុផលដែលពន្យល់ដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាថ្មីៗនេះមកពិនិត្យពិចារណាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានពន្យល់ពីហេតុផលមួយចំនួនដែលត្រូវដោះដូរដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះសំអាងហេតុដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះទី1ដោយសារតែថាសន្តានដីនៅស្ថានីយ៍ស្ដារព្រៃឈើភ្នំតាម៉ៅនោះជាប្រភេទដីខ្សាច់ដាំដុះអ្វីពុំសូវបានល្អហើយមានតែដាំអាកាសចារដាំព្រៃខ្ចលនិងដាំឈើផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះទី2រដ្ឋបាលព្រៃឈើអះអាងថាសត្វជូកព្រៃនៅទីនោះតែមកបំផ្លាញដំណាំរបស់អ្នកភូមិនៅទីនោះទី3ស្ថានីយ៍ស្ដារព្រៃឈើនៅទីនោះគ្មានសត្វព្រៃសំខាន់ៗសត្វព្រៃកម្រចិត្តផុតពូជអ្វីដោយការលើកឡើងរបស់មតិសាធារណជនមួយចំនួននោះទេដោយឡែកលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតដែលឈានដល់ការសម្រេចដោះដូរដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅគឺក្រុមហ៊ុននឹងប៉ះប៉ូវដោយជួយអភិវឌ្ឍឧឈានសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅដោយរៀបចំបន្ថែមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាប្រព័ន្ធផ្លូវសួនអាងស្តុបទឹកជាដើមជាងនេះទៀតក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏សន្យាធ្វើសារមន្ទីរនៅភ្នំពេញនិងរៀបចំសួនសត្វសាហ្វារីនៅខេត្តសៀមរាបនិងអគាររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតផងថ្នូរនៃការដោះដូរនេះបើស្ដាប់មួយផ្លែតដូចជាទំនងណាស់តែបើពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចយើងនឹងឃើញពីភាពមិនសមហេតុផលមិនសមហេតុផលទី1ត្រង់ចំណុចថាដីនៅទីនោះជាដីខ្សាច់មិនសូវមានជីវជាតិជាការពិតដីខ្សាច់បើធៀបនឹងដីល្បាប់មាត់ទន្លេគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ចំពោះការលូតលាស់ដំណាំក៏ព្រោះថាដីខ្សាច់មិនសូវមានសំណើមដែលអាចឲ្យឫសរុក្ខជាតិស្រូបទឹកបានល្អនោះទេតែត្រង់ចំណុចនេះបើយើងសង្កេតទៅមើលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើវាលខ្សាច់វិញតួយ៉ាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាជាតិសាសន៍មួយអាចកែច្នៃដីខ្សាច់ដាំដំណាំបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបរិភោគនិងលក់ដូរបានទៀតផងចំណុចនេះសំណួរសួរថាហេតុអ្វីកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មស្រាប់ ម្តេចក៏មិនអាចកែឆ្នៃដីតែប៉ុន្មានហិកតានឹងដាំកូនឈើផ្សេងផ្សេងបានខណៈដែលដើមឈើខ្លះមិនត្រូវការជីនិងការថែទាំអ្វីច្រើននោះទេដោយការដាំបន្លែនិងផ្លែឈើនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះទេត្រង់ចំណុចនេះទីសោតបើសិនជាដីនៅទីនោះគ្មានជីវជាតិមែនចុះហេតុអ្វីអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីដែលជាអ្នកជំនួញផ្នែកកសិកម្មដ៏ល្បីល្បាញបាននាំកូនឈើជាង 3,000 ដើមទៅដាំនៅទីនោះចំខួបថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកតើលោកមិនជ្រាបទេថាដីនៅទីនោះដាំដើមឈើមិនកើតនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គេលើកឡើងថាមកពីជ្រូកព្រៃគូតស្វិតស្វិតទាំងនោះបានមកជីជីដំណាំអ្នកភូមិហេតុផលមួយនេះគួរឲ្យអស់សំណើចជាងគេរហូតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយកហេតុផលមួយនេះមកត្រោសោចំអកលេងហើយបានចាយចាយតតគ្នាទៀតផងចំណុចនេះបើក្រាន់តែកូនជូកព្រៃប្រមាណក្បាលអាចមកយីយីរំខានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅរមណីយដ្ឋានភ្នំតាម៉ៅបានតែយើងនឹងមានលទ្ធភាពអ្វីទៅតតាំងនឹងទ័ពប្រចាំមិត្តក្បែរខាងជាស្ដេចប្រទេសថៃដែលធ្លាប់មកឈ្លានពានប្រាសាទព្រះវិហារនោះមួយវិញទៀតជូកព្រៃទាំងនោះអាចខ្លះជាទស្សនីយភាពសម្រាប់ភ្នែកភ្ញៀវទេសចរបើសិនជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចេះរៀបចំឡោមព័ទ្ធចិញ្ចឹមក្នុងធម្មជាតិរីឯចំណុចទី3វិញបើទោះបីជានៅទីនោះពុំមានសត្វព្រៃអ្វីអស្ចារ្យសម្បូរបែបយ៉ាងណាក្ដីតែតំបន់ព្រៃភ្នំតាម៉ៅជាទីតាំងចាស់មានការអភិរក្សស្រាប់ដូច្នេះគ្រាន់តែរៀបចំដាំកូនឈើបន្ថែមនោះអាចទាក់ទាញសត្វព្រៃមករស់នៅបានកាន់តែច្រើនចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែរគឺការដោះដូរធនធាននៃការអភិវឌ្ឍទីតាំងភ្នំតាម៉ៅនិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលក្រុមហ៊ុនសន្យាធ្វើជូនរដ្ឋាភិបាលធាតុពិតគឺល្អណាស់បើសិនជាទីតាំងសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់រដ្ឋបានបាត់បង់សក្តានុពលគឺអាចអភិវឌ្ឍបានតែសម្រាប់តំបន់ភ្នំតាម៉ៅវិញនៅតែជាទីតាំងល្អអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅឡើយដូច្នេះពុំគួរប្រញាប់ធ្វើអនុប្រយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមួយនេះលឿនពេកនោះទេមកដល់ត្រឹមនេះជាការពិតណាស់ការអភិវឌ្ឍត្រូវការការចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជនខ្លះតែការសម្រេចចិត្តគួរពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់បន្តិចបើទោះបីជាបុគ្គលដែលធ្លាប់ផ្ដល់សិទ្ធិនោះមានគុណសម្បត្តិធ្លាប់ជួយប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាលំបាកក្តីការលើកឡើងត្រង់ចំណុចនេះមកនិយាយក៏ព្រោះថាគម្រោងដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍមួយនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសមួយឈ្មោះថា Sounders Asia Global ទម្លាយថាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន3របស់អុកញ៉ាក្រាក់ក្រាក់ទទួលបានដីប្រមាណ 1,500 ហិកតានៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅពីរាជរដ្ឋាភិបាលមកអភិវឌ្ឍក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន Bati Tourism Development ទី2ក្រុមហ៊ុន TP Moro Group និងទី3ក្រុមហ៊ុន China ប៉ោយប៉ែត City Life City ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំង3ត្រូវបានសារព័ត៌មាន Sonnes Asia Global បញ្ជាក់ថាមានលោកលេងវត្រាលោកខុនទីលោកខុនសេងផេងនិងលោកខុនសៀដែលសិតសឹងជាអុកញ៉ាមានមុខជំនួញលើអចរណវត្ថុដីធ្លីបូរីនិងផ្ទះល្វែងជាដើមដូច្នេះបើសិនជាផ្ដល់សិទ្ធិដល់ក្រុមអុកញ៉ារកស៊ីផ្នែកអចលនៈទាំងនោះមែនសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅដែលមានទំហំផ្ទៃដីសួនសត្វ400ហិកតានិងផ្ទៃដីឡោមព័ទ្ធជុំវិញសួនសត្វជាង 2,300 ហិកតាប្រហែលលែងជាជំរកសត្វព្រៃទៀតហើយគឺទំនងក្លាយជាជំរកថ្មីរបស់មនុស្សសាវិញសរុបមកវិញការអភិវឌ្ឍតំបន់សម្បត្តិធម្មជាតិតោងគិតគូរពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះសាធារណមតិសម័យ Digital នេះមានមធ្យោបាយដើម្បីបង្ហូរមតិរិះគន់ច្រើនបែបច្រើនទម្រង់ណាស់បើសិនជាការអភិវឌ្ឍនោះខ្វះតម្លាភាពនិងមិនបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅកាន់សាធារណជននោះទេជាចុងក្រោយអាចនិយាយបានថាជូកព្រៃភ្នំតាម៉ៅរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ហើយបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះពូលគឺរួចផុតពីលេសដ៏សាមញ្ញរបស់មនុស្សសាហើយមើលទៅពីខ្ញុំបាទកើតសុខាវិជ្ជាស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា